The Gospel. In illo tempore, dixit Martha ad Jesum, Domine, si fuisis hic, frater meus non fuisit mortuis, sed et nunc sio, quia quecumque poposceres ad Deo, dabit tibi Deus. Dicit ille Jesus, resurgit frater tuus, dixit ei Martha. Sio, quia resurgit in resurrectione in novissimo die. Dixit ei Iesus, ego sum resurrectio et vita, qui credit in me, etiam si mortuis fuerit, vivit. Et omnes qui vivit et credit in me, non morietur in aeternum. Credis hoc? Ait illi, utique, Domine, ego credidi, quia tu es Christus, filius Dei vivi, qui in hunc mundum venisti.